O, vriende, die ellende wat kan ontstaan as ons dinge in ons eie hande neem, self ingryp en dan dink ons, dit is wat God wil hê.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Liewe luisteraars, goeiemôre. Ek groet u hartlik. En ons vertrou dat u 'n goeie nagrus beleef het en 'n goeie dag alreeds geniet. En is ons voorreg om weer vanmôre met u die woord van God te deel in hierdie tydsgeloof. En mag die Here ook vir u baie baie ryklik seën. Nou ja, u is bewus daarvan dat ons bietjie met u praat uit die boek 1 Kronieke en dan veral onder die hooftema van krone uit Kronieke. Nou ons het die inleiding gekyk. Ons het na Adam se lewe gekyk en die kroon wat ons daaruit kon neem in ons eie lewe en ons kom vanmôre by die volgende kroon uit die Kronieke boek. Terwyl ons tussen al hierdie name rond beweeg, dan sien ons bekende name. En vanmôre lees ons 1 Kronieke hoofstuk 1 vers 27. In die woord sê daar Abraham, dit is Abraham. En die seuns van Abraham was Isak en Ismael. En dan vers 34, en Abraham was die vader van Isak, en die seuns van Isak was Esau en Israel. Nou ja, Abraham, 'n baie, baie bekende figuur, en ek wil u ook neem na Romeine die 4de hoofstuk vanaf vers 13, waar die woord sê, want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Want die wet werk toorn, maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. En nou staan daar, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. En hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur die ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. En daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Nou ja, kom ons staan stil by hierdie wonderlike man en naam hier in die Kroniekboek, Abraham. Wat 'n wonderlike belewenis om die krone uit Kronieke te neem. Wat Adam se lewe was, sy voorregte, sy verantwoordelikhede, sy foute, dit het u ons gisteroggend na gekyk en die kroon het ons gesien is waarhede hier uit die Kronieke boek wat 'n besondere invloed op my lewe gaan hê. My lewe gaan verryk, versier en afgerond word as ek hierdie dinge neem en dit ook in my lewe toepas. En terwyl ons oë deur al die name beweeg, sien ons die naam van nog 'n man wat 'n besondere lewe geleef het, 'n besondere rol gespeel het in die raadsplan van God met die menslike ras, en dit is die godsman Abraham, 'n mens net soos ons. 'n Man wat 'n opdrag gekry het om na 'n ander land te gaan en hy kry ook 'n belofte van 'n groot land en 'n groot nageslag. Hy trek uit sy land, hy maak foute. Die beloftes word nie dadelijk waar nie. Hy beleef huishoudelike krisisse en dinge lyk ook vir Abraham donker. Hy word gepla deur twyfel. Hy sit ook met moedeloosheid. Maar sy lewe word 'n inspirerende stukkie geskiedenis, 'n bron van geloof en hoop vir al die gelowiges van alle eeue. Want ons hoor God se stem en ons sien sy dade in die geskiedenis en ek glo dat die rede wat Ezra hierdie name noem is juis dat dit geloof in die harte kan werk van die geslagte wat dit sou lees. Insidente wat uitstaan in Abraham se geloofsvorming is natuurlik die belofte van 'n erfgenaam, 'n seun uit wie 'n nageslag gebore sou word. Hy, 70 jaar oud, 'n seun met die naam van Ismael word gebore. En hy is nie die seun van die belofte nie. En Abraham voel hy moet volhard vir nog 25 jaar en die seun Isak is gebore. En Abraham wys ons wat geloofsvertroue aan 'n mens kan doen. Maar ook 'n volgende insident, toe kom die groot geloofstoets. Hierdie belofte seun moet aan God gegee word deur 'n offer. O, vriende, ons lees in Genesis 22 oomblikke wat so intens is, wat 'n mens daar regte nie kan weergee met woorde en net daaroor praat nie, maar Paulus skryf daarvan in Romeine 4 vers 20, as hy sê, hy het nie aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy was ten volle oortuig dat God ook mag het om te doen wat hy beloof het. Hebreërs 11 vers 18, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. En dit is skrif wat so dikwels teen die bors van gelowiges vasgedruk word in geloofsoomblikke met geloofsbeloftes, teen hoop op hoop geglo, dat God mag het om te doen wat hy beloof, en hy het geglo dat die dinge wat nie bestaan nie, God kan roep asof hulle bestaan. En die kroon wat ons vanoggend hier neem, die vorming van 'n geloofs lewe. Want ons elkeen leef in die dimensie van geloof. Ons beweeg in die arena van geloof. En geloof is nie net eensklaps daar nie. O nee, soos by Abraham sien ons die ontwikkeling van geloof in die volgende drie fases: die groei van geloof, die karakter van geloof en ook die beloning van geloof. Kom ons staan 'n bietjie stil by die groei van geloof. Terwyl ek hierdie woord bestudeer en voorberei, was my hart gevul met dankbaarheid. Want hierdie kroon, luisteraars, is nie iets wat ver buite ons bereik is nie, maar vir elkeen, 'n pad wat vir ons elkeen voorlê, en ons moet luister, want Abraham het ook vrees in sy hart gehad in hierdie groei van geloof. Genesis 12 vers 12 tot 20 lees ons. Hy kom in Egipte en vertel alwe waarheid uit vrees. Ook in Genesis 20 vers 1 tot 18 uit vrees vir mense. En is dit dieselfde Abraham van Genesis 22 toe hy op die proef gestel is, wat teen hoop op hoop geglo het? O, dit was die pad van geloofsgroei wat hom daartoe gebring het. En is dit nie waarmee die kinders van God, gelowiges, gemeentes, worstel ook vandag nie die gedagte van vrees. Of laat ons sê, die realiteit van vrees. Vrees vir situasies waarin jy beland. Vrees vir mense wat op jou pad kom en wat dalk oor jou in beheer is. Vrees dat God nie gaan hoor nie. Vrees dat ek is maar net te gering. Of dat my lewe nie reg is nie. Of dat die tyd verbygaan, en vrees werk teen geloof. Dryf alle hoop uit jou hart uit en los jou in 'n moedelose, hopelose toestand. Maar dit is die woord van God wat sê in 2 Timoteus 1:17, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Maar dit ervaar jy in die vorming van jou geloof, ja, dat daar ook vrees in jou hart kan ontstaan. Maar 'n volgende saak in hierdie groei van geloof, Abraham het ook dinge in eie hande probeer neem. Ons lees in Genesis 15 en 16, gee vir ons die beskrywing van Abraham en Sara in Egipte, en daar kom 'n ander diensmeisie op die toneel, Hagar, en Sara onvrugbaar, en so dink hulle twee, sy en Abraham, hulle dink God uit die prentjie uit, en Ismael word gebore, heeltemal buite God se wil, vir Abraham. O vriende, die ellende wat kan ontstaan as ons dinge in ons eie hande neem, self ingryp en dan dink ons, dit is wat God wil hê. En so baie keer verwag ons dat die Here God maar net die stempel sal opdruk op dit wat ek besluit het en wat ek wil hê. Dit kan wees om 'n situasie te verander. Of dit kan probeer wees om 'n persoon te verander. Of dalk om iemand anders 'n les te leer, neem jy dinge in eie hande. Maar dit gebeur so dikwels en so maklik, en sal ons nie dan ook sommer daarby sê, maar dit is die Here wat dit gedoen het nie. En dan kry die Here dan ook die skuld vir die ellende wat volg daarna. So, vrees en om dinge in eie hande te wil neem, is nie reg nie. Dis nie geloof nie. Maar wanneer dit gebeur, dan bring dit jou by 'n punt waar jy God se aanbeveling aanvaar. Genesis 18 vers 1 tot 15. Nou maak God sy plan bekend en hulle moes by 'n punt kom waar hulle net God vertrou. En was die omstandighede gunstig vir God se plan om nou in werking te kom? Nee. Abraham 100 jaar oud, Sara, die woord sê, dit het met haar nie meer gegaan volgens die reël van die vroue nie. Maar dit is wat God doen. Hy gee sy woord, hy maak sy weë bekend, en hulle moes by die punt kom om God te vertrou en om God te glo. O, kyk die les vir ons, liewe luisteraars, 'n kroon wat ons hier ontvang, wat ons in ons eie lewe kan toepas. Hoe lyk jou situasie? Hoe lyk die saak waarvoor en waaroor jy bid en die Here vertrou? Dalk lyk die saak glad nie gunstig op hierdie stadium nie. Dalk sê jy, dit vererger by die dag. Ons moet kom by 'n punt waar jy God se woord en God se aanbeveling oor die saak sal aanvaar. Isak sou nie 'n dag vroeër gebore word as eers oor 'n jaar hierdie tyd nie. Is jy bereid om God se plan en God se tyd te aanvaar wat hy daar gestel het vir die inwerkingstel van dinge? Dan ontwikkel geloof. Dan begin jy die groei daarvan ervaar in jou lewe, wanneer jy bereid is om God se plan te aanvaar. Maar Abraham kom toe ook by 'n punt waar hy God eerbiedig moes vrees. Genesis 22, een van die mees aangrypende hoofstukke in die Bybel. Isak is toe gebore, plus minus 12 tot 15 jaar oud, en God toets Abraham se vrees en onderworpenheid. En hierdie vrees is sy eerbied en waardigheid en respek teenoor God. En die woord sê, hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Kyk net hoe hierdie man se geloof gegroei. En nou lyk dit eers sleg. Daar's 'n doodsvonnis oor die belofte en die nageslag. Maar die woordetjie wat sê, hy het gereken of hy het by homself geredeneer dat as God die belofte gegee het, hy en Sara weer vrugbaar kon maak, sal die Here ook in staat kan wees om Isak op te wek uit die dood. En nou kan jy vra, liewe luisteraar vriende, hoe raak dit ons? Is jy so gereed om jou saak ook op die altaar te sit? Heeltemal aan God oor te gee. Here, doen wat U wil. En dit doen jy in 'n eerbiedige vrees en onderwerping aan God. Is dit maklik? O nee, o nee. Jy sal iets of iemand moet laat gaan. En so is die Here besig om ons geloof in Hom te laat groei. En weet jy, liewe vriende, kom ek wil gou stil staan in hierdie laaste paar minute wat ons oor het. Wat is die kenmerke en die karakter van so geloof soos wat die Here Abraham geleer het? Die heel eerste is die kenmerk van gehoorsaamheid. 'N kenmerk wat loop reg deur die skrif, en ons het dit gister se kroon ook gekry in Adam se lewe. Geloof en gehoorsaamheid loop hand aan hand. Die volgende kenmerk of karakter van so geloof is moed. Durf. Dit werk moed in jou lewe om die Here vir elke saak te vertrou. Is ons juis nie nou gevang in moedeloosheid nie, want net 'n geloofspad kan moed werk. En want jy weet dan, ek kan die Here vertrou. O, luister, die Here wil dit in jou lewe werk deur hierdie groei van gehoorsaamheid en in die geloof. Moed. En dan ook stabiliteit. Dit bring 'n stabiele geestelike lewe sonder om te twyfel, sonder om te verswak in die geloof. Hy was versterk. O, soos 'n pilaar vasgestaan het teen die winde en die aanvegtinge wat gekom het. Maar dan die laaste wat ek wil noem, karakter van so geloof is nederigheid. Genesis 14 vers 24, Abraham wat kom van die oorlog af terug en wat sê hy vir die mense wat hom wil vereer vir sy oorwinning? Niks vir my nie, niks, o, want al die eer kom God toe. O, liewe luisteraars, wat 'n wonderlike, lieflike kroon om in geloof God te vertrou. En nou kom ons gaan gou terug na die situasie van die eerste lesers van hierdie brief wat nou Esra geskryf het. Hy wou so graag hê dat hierdie man Abraham se lewe, hierdie geloof in harte weer opwek om God te vertrou nou vir die hede en vir daardie gevaar en oorheersing van wat hulle in die gesig gestaar het. Kom ons praat bietjie met mekaar. Hoe lyk jou en my lewe? Hoe lyk ons situasie in ons land vandag? Sleg nie. En as ons daarna kyk, dan voel dit soos 'n absolute oorweldigende situasie. Werk hierdie woord uit 1 Kroniek, hierdie kroon wat ons ontvang, hoe die Here met Abraham die pad gestap het. Wek dit die geloof ook in ons harte op om die Here ook te vertrou vir ons situasie en in ons eie land en in ons eie gemeentes en in ons eie kerke nie. O, dat die Here mag het om uit die dode op te wek. Kom ons vertrou die Here. Ons staan in gehoorsaamheid, in stabiliteit, in nederigheid met durf in ons harte. En ons sê, Here, ons wil U vertrou. O, wat 'n kroon. Ek wil hom vir my lewe neem. Mag die Here U ook seën en neem dit vir U lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons dan ook by hierdie geleentheid kon stil staan by die lewe van Abraham hier uit 1 Kronieke. En ons wil neem die lesse, maar ook die kroon hier uit Kronieke. Dankie Here dat U so met ons praat. Word U verheerlik in Jesus se naam en ons gee aan U al die eer. Amen.